diario da Reconquista de Vigo.
Hola, somos Luis,
Alba e Iria.
Esperamos que vos gusten as noticias do 1809.
Hoxe, 23 de xaneiro, despois de que a cidade de Vigo fora conquistada polos franceses, os cargos públicos da vila foron confirmados. Juan de Villavicencio como comandante militar e Francisco Javier Vázquez Varela como alcalde. O concello xurou hoxe fidelidade a Xosé I Bonaparte, irmán de Napoleón.
Como sinal de boa vontade, declárase a amnistía para os delitos de pouca consideración.
Dentro deste pacto, os paisáns están obrigados a entregar as armas.
Ao vindeiro
programa da Reconquista de Vigo.